Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπα δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι της Λέξης των Συνωμοσιών, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου ο φίλος μου Γιώργος. Γιώργο, πώς είσαι σήμερα, τι κάνεις?
Γεια σου, Δήμο. Δήμο, φουλ ποτκαστική ημέρα, φουλ ποτκαστική ημέρα σήμερα. Είχαμε release επεισοδίου, ηχογράφηση για guest εμφάνιση, ηχογράφηση επεισόδιο. Τα κόκαλά μας θα αφήσουμε πάνω στα μικρόφωνα.
Κολλάμε ένσημα εδώ πέρα και ελπίζουμε κάποια στιγμή το κράτος να τα αναγνωρίσει, να μπορούμε να τα αγοράσουμε, μπας και βγάλουμε καμιά σύνταξη.
Ακριβώς. Μέχρι τότε όμως, φίλοι
και φίλοι, παλιά μπορείτε... με τους φαντάρους.
Ακριβώς. Μέχρι τότε όμως, φίλες και φίλοι, μπορείτε να συνεισφέρετε εσείς με τον εμβολό σας στο φοβερό αυτό podcast και να κάνετε δωρεές στο Buy Me a Coffee, στο Patreon και να βοηθήσετε έτσι ώστε να βάλουμε μαλλιά και να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη φανταστική δουλειά. Και Δήμο, νέα θα πούμε, δεν έχουμε νέα. Πού να βρούμε νέα?
Και εγώ δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τι συμβαίνει γενικά στον κόσμο. Διάβασα πολύ πριν λίγο ένα νέο, το οποίο ίσως έχει κάποιο ενδιαφέρον. Και επιστρέφουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ και βγήκε ο Χρυσοχοΐδης, αυτός ο πρώην Πασόκος μετά από τρομοκρατικό χτύπημα νεοδημοκράτης κλπ. Και είπε ότι απαγορεύονται πλέον οι συναυλίες στα Εξάρχεια, καθότι το Σάββατο έγινε ένα ντου μετά από συναυλία στο Λόφο του Στρέφη και γίνανε εκεί κάποια επεισόδια, καήκαν αυτοκίνητα κλπ. Και επιθέσεις πέρι του αστυνομικού τμήματος του Καλλιδρομίου. Και βγήκε τώρα ο Χρυσοχοΐδης και λέει: Στοπ, τέλος συναυλίες στα Εξάρχεια, απαγορεύονται. Και λέει: Δεν βλέπω τον λόγο κιόλας, γιατί είναι πολύ πυκνοκατοικημένα. γιατί να επιβαρύνεται η περιοχή, ας πούμε, γιατί δεν πάνε στο Νιάρχος, που είναι ωραία άπλα. Δεν το είπα αυτό, αλλά προσθέτω εγώ, φαντάζομαι.
Ναι. Μπορείς να πας και στη Μαλακάσα, Δήμο. Είναι
ναι,
ωραία.
Στη Μαλακάσα, στην πλατεία νερού, ας πούμε.
Μπράβο.
Γιατί πρέπει μέσα στο κεντρικό ιστό της πόλης, που είναι πυκνοκατοικημένα και ενοχλούνται οι άνθρωποι, έχουν να πάνε για δουλειές την επόμενη μέρα να βγάλουν το μεροκάμα του, να γίνονται συναυλίες. Γιατί και την Κυριακή αυτή ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά, να πούμε.
Α.
Οπότε δουλεύαν άνθρωποι. Το Σάββατο το βράδυ έπρεπε να κοιμηθούν να πάνε για δουλειά την Κυριακή.
Σωστό.
Να προσθέσουν και κάτι άλλο, ας πούμε.
Τώρα θα μπορούσε κανείς να πει να μην δουλεύαν το Σάββατο, αλλά αυτός είναι κακεντρεχής. Δεν ξέρω.
Ναι, ναι, ναι.
Την Κυριακή, συγγνώμη, ναι. Λοιπόν. Έγινε αυτό, κάηκαν τα αυτοκίνητα, βγήκε μενόμενος ο Άρης Πορτοσάλτε και συγγνώμη που βρίζω, γιατί είπε ότι ο Χάρης Δούκας, ο φοβερός δήμαρχος, αυτός φταίει, λέει, για όλα, γιατί είχε πάρει πάρα πολλά λεφτά να κάνει gentrification στο Λόφο, να κάνει ανάπλαση, και επειδή είναι φιλοπαλαιστίνιος δεν το έκανε. Πώς φαίνεται?
Είναι κάποιο παλαιστινιακό αίτημα, ας πούμε, να μην γίνει ξενοδοχείο full, πώς τα λέμε αυτά, all inclusive resort, το Λόφο Στρέφη.
Ναι, ναι.
Για να έρχονται, φαντάζομαι, οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες και να αράζουν εκεί. Δεν ξέρω τι κάνουν, τι σχέση έχει η Παλαιστίνη με το Λόφο του Στρέφη. Είναι κάποια σύνδεση, πρέπει να τη μελετήσουμε.
Ναι, είναι ωραίο να είσαι ο Άρης Πορτοσάλτε, πιστεύω. Είναι ένα μαγικό ταξίδι το μυαλό του.
Εγώ δεν τον κατηγορώ τον Άρη, γιατί είναι και αυτός θύμα τρομοκρατίας.
Mm.
Του είχαν πετάξει χαρτάκια στο σπίτι του.
Σωστό.
Από το
είναι το τραύμα,
Ρουβίκονα.
Λες. Είναι το τραύμα.
Και, έχει σκοπεί από χαρτί ποτέ, Γιώργο?
Σωστό.
Η πιο επικίνδυνη επίθεση.
Σωστό. Σωστό. Κοίτα, αυτό ήταν το ένα. Ήταν σωστό νέο αυτό. Μπράβο που το παρατήρησες, Δήμο. Αλλά έχουμε και άλλο ένα τώρα, μόλις θυμήθηκα, που είπαμε Άρης Πορτοσάλτε. Γιατί, Δήμο, κάπως μας αφορά εμάς ως content creators και influencers, έτσι, και φυσικά εσχάτως πολιτικούς σχολιαστές, έτσι. Έγινε μία αποκάλυψη στα media, έγινε μία αποκάλυψη περί της ομάδας Αλήθειας, δεν ξέρω αν γνωρίζεις.
Α, ναι ρε, και αυτό είναι full, ωραίο, ναι.
Αυτό είναι ωραίο. Γιατί βγήκε εκεί η είδηση ότι γίνονται τριγωνικές μεταξύ εταιρείας θηγατρικής που είναι η ομάδα Αλήθεια και κυβέρνησης / κράτους με επιδοτήσεις και τέτοια πράγματα, και βγήκαν να κατηγορήσουν αμέσως την κυβέρνηση ότι έχει βάλει διαδικτυακούς λογαριασμούς που τα παίρνουν με λεφτά του κράτους δικά μας, ας πούμε, κτλ. Για να γράφουν όλη μέρα στο Twitter σαν πρωτόγονοι, ας πούμε, σαν μαμελούκοι, σαν αούγκανοι, ας πούμε, άσχημα πράγματα για αυτούς που κριτικάρουν την κυβέρνηση. Και γίνεται μια επίθεση, ας πούμε, λασπολογίας σε διάφορα αξιόλογα account όπως Λεξοντανίλ και, ξέρω εγώ, Ζουκόφ και κάτι, πώς λέγονται, κάτι τέτοια, οι οποίοι τη γνώμη τους λένε στο τέλος της ημέρας. Τη γνώμη τους.
Ναι.
Και εγώ είχα Twitter κάποτε, Δήμο. Ναι, έγραφα και εγώ τη γνώμη μου κάποτε.
Από τη μία, το να αποκαλύπτονται τέτοιες ομάδες, δηλαδή ανθρώπων πληρωμένων που γράφουν στο Twitter, δίνει μια αισιοδοξία για την ανθρωπότητα. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι που τα κάνουν αυτά γύρω μας χωρίς να πληρώνονται.
Σωστό.
Ή τουλάχιστον είναι λιγότεροι από όσοι νομίζουμε.
Άρα δίνει, τουλάχιστον.
Δίνει μια αισιόδοξη νότα. Ναι, γιατί είναι κάποιοι, ας πούμε, στα Facebook και σε αυτά που λες, ρε φίλε, άμα δεν πληρώνεσαι και τα γράφεις αυτά, είσαι μαλάκας. Οπότε, μάλλον τώρα φαίνεται ότι πληρώνονται και άρα δίνει μια αισιόδοξη νότα αυτό για την ανθρωπότητα, για τα λοιπά. Από την άλλη, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Απλά τώρα φαίνεται πιο συγκεκριμένα τα πράγματα, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτή είναι μια εταιρεία, η Blue Skies, πώς την είπανε, που είναι του Βαρβιτσιώτη, κάτι τέτοιο.
Άλλος Βαρβιτσιώτης, όχι ο γνωστός.
Ναι, όχι ο γνωστός, αλλά κάποια σχέση έχουν.
Okay.
Νομίζω. Και δεν είμαι και σίγουρος, παιδιά, μην τα παίρνετε αυτά πολύ σοβαρά. Αλλά όπως και να έχει, ένα άλλο ενδιαφέρον σε αυτό το θέμα είναι ότι τα έλεγε ο Μαρινάκης αυτά για την ομάδα Αλήθεια συγκεκριμένα.
Ποιος Μαρινάκης?
Αυτός από τη Σιγκαπούρη που είναι ο Greekonomics, πώς τον
λένε. Ο Greekonomics, βέβαια, ναι.
Ναι.
Γιατί είναι πολλοί Μαρινάκηδες που έχουν πάρει θέση στο ζήτημα, να σου πω.
Ναι.
Έχει πάρει θέση και αυτό. Ο Μαρινάκης της κυβέρνησης, ας πούμε.
Ναι, αυτό τι έλεγε, κάτι ωραία έλεγε.
Σου πω, είναι πολύ ωραία. Γιατί του λένε από κάτω, ξέρω εγώ, μα καλά είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, αυτή η εταιρεία να παίρνει όλες τις προκηρύξεις που γίνονται για έργα, τέλος πάντων, έτσι. Γιατί αυτή έχει πάρει 1 εκατομμύριο προκηρύξεις, τα έχει καταφέρει. Και μπράβο του, θα πω εγώ. Μα είναι δαιμόνοι επιχειρηματικά. Και βγήκε όλες, και αντί να πει, ξέρω εγώ, η εταιρεία αυτή, ξέρω εγώ, κάνει καλά τη δουλειά, και λέει τα παιδιά. Τα παιδιά, λέει, είναι, ξέρω εγώ, έχουν μια εταιρεία και κάνουν δουλειά. Και στον ελεύθερο του χρόνο γράφουν στο Twitter τις απόψεις τους. Ποιο είναι το πρόβλημα? Τα παιδιά. Εντάξει. Σωστό είναι αυτό.
Κοίτα, τόσες business έχουν κάνει μαζί, ρε φίλε. Έχουν αναπτύξει σχέσεις. Τώρα αυτό μην το κατηγορούμε κιόλας, δηλαδή.
Κοίτα, κι εγώ έτσι κάνω τις επιχειρήσεις μου.
Άμα εσύ κάνεις προκήρυξη, εσύ.
Ναι.
Πας εσύ τώρα, ξέρω εγώ, Γιώργο, έχουμε πει το μαγαζί με τα τουριστικά.
Ναι.
Λες, ας πούμε, θέλω να βάλω μπλουζάκια.
Ναι.
Έρχεται μπαμ ο τυχαίος τύπος, ας πούμε, ο Μιχάλης.
Ναι.
Σου λέει, έχω εγώ μπλουζάκια και σου δίνει την καλύτερη τιμή.
Ναι.
Λες, μετά θέλω να βάλω κάρτ ποστάλ.
Ναι.
Έρχεται ο Μιχάλης και σου λέει, έχω εγώ κάρτ ποστάλ, τα καλύτερα, την καλύτερη τιμή.
Το Μιχάλη θα πάρω, τι θα κάνω.
Μετά όταν θα θέλει να βάλεις, ας πούμε, μικρά τσιπουράκια με ελληνικές σημαίες πάνω.
Ναι.
Πριν κάνεις προκήρυξη, δεν θα πάρεις ένα τηλέφωνο του Μιχάλη να του πεις, ρε Μιχάλη, πώς έχεις και τσιπουράκια.
Ναι, σωστό είναι αυτό. Σωστό. Πολύ σωστό.
Αφού σε έχει εξυπηρετήσει ο άνθρωπος.
Αλήθεια είναι αυτό, και γι' αυτό δεν μ' αρέσει ο τρόπος που επιτίθονται στην ομάδα Αλήθειας. Να αφήσετε τα παιδιά ήσυχα. Να αφήσετε τα παιδιά ήσυχα. Άσε που γίνονται και θέσεις εργασίας στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή, μόνο να πούμε, αποδίδεται το ΦΠΑ, γεμίζουν τα ταμεία. Είναι καλό.
Εμένα κάτι άλλο που μου άρεσε που είπε ο Μαρινάκης αυτός, ο εκπρόσωπος τύπου, είναι, είπε, λέει, θα μακάρι να υπήρχαν και άλλες ομάδες Αλήθειας.
Σωστό.
Και αυτό εγώ λέω, παιδιά, wink wink, κάντε το και πραγματικότητα. Γιατί άμα δίνετε μόνο σε έναν, μπλέκεστε. Θα χωριστείτε μέσα για να μην έχετε και διενέξεις. Δηλαδή θα χωριστείτε η λαϊκή δεξιά, η καραμαλίκη, οι φιλελεύθεροι, οι μητσοτακικοί, αυτοί θα είναι εκεί της οικογενειοκρατίας, ας πούμε, θα χωριστείτε μεταξύ σας, θα φτιάξετε διαφορετικές ομάδες αλήθειας που θα λέγονται αλλιώς, ας πούμε. Πώς
ναι,
είναι, θα...
έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ ένα που λέγεται κάτι χρονογράφος, ναι. Κάτι όπως έτσι λέγεται.
Ναι, ναι, θα έχετε, θα φτιάξετε διαφορετικές ομάδες που θα έχουν και μια μικρή ρήξη μεταξύ τους, αλλά θα τα βρίσκουν μεταξύ σας. Κάντε, είναι χαμένη ευκαιρία και τώρα που το εξαγγείλατε κιόλας.
Συνδικαλισμό,
βαλίτσα παραπάνω.
Συνδικαλισμό.
Όχι συνδικαλισμό. Να πληρώνουν περισσότερα μποτάκια που να είναι λίγο διαφορετικά, αλλά να συμφωνούν όλα Νέα Δημοκρατία.
Α, να είναι όλη η Νέα Δημοκρατία, αλλά λίγο ναι. Ναι, να εκφράζουν τις τάσεις, ας πούμε, του κόμματος.
Ναι, 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 καταλάβεις. Για να φαίνεται κιόλας να μην μπορεί να πει ο άλλος, α, τα δίνετε στην ομάδα αλήθειας.
Σωστό είναι αυτό. Μπράβο.
Είναι πονηριά αυτή.
Πάλι από εδώ τις
παίρνει. Αλλά νομίζω έτσι που το έλεγε ο Μαρινάκης, κάτι θα το έχουν σκεφτεί, δεν το πετυχαία, πιστεύω.
Πιθανόν είναι αυτό. Τέλος πάντων, ομάδα αλήθειας κάνει τη δουλειά της και έχει, το άλλο ενδιαφέρον είναι εδώ ότι αυτό το θέμα παίζει τώρα πάρα πολύ στα κανάλια και δεν ασχολείται κανένα στην πραγματικότητα έτσι. Και, αλλά είναι πολύ λογικό, ρε φίλε. Ενώ τι μάθαμε, ότι αυτοί είναι νεοδημοκράτες και μάθαμε ότι κάνουν μια ψιλοκομπίνα με κρατικό χρήμα.
Ναι.
Ωραία, wow. Ξέρω εγώ, wow.
Κοίτα, είναι πολλά τα νέα, τα σχετικά. Δηλαδή, δεν έχει βαρεθεί και ο κόσμος να τα ακούει. Οι νεοδημοκράτες που θέλουν να ψηφίζουν έχουν τα αυτιά τους κλεισμένα. Οι υπόλοιποι έχουμε πάρει το ειδικό φάρμακο απελπισία. Και δεν, εντάξει, δεν συγκινείται κανένα αυτή. Να βγει και ας πούμε κιόλας ότι αυτή η, πώς τη λένε, η Μισελ... Πώς τη λένε αυτή που ήταν τουρισμού, κάτι υπουργός.
Α, η Άννα Μισελ, κάτι, πώς τη λένε.
Ναι,
αυτή,
Άννα ναι. Μισελ, δεν το θυμάμαι το επώνυμό της, με συγχωρείτε, δεν το κάνω επίτηδες. Αλλά.
Για ένα κοπούλο.
Ήταν τότε το θέμα που είχε στείλει τα email στους απόδημους και λοιπά. Που είχε στείλει κάποιο μήνυμα προωθητικό, ας πούμε.
Ασημακοπούλου.
Με βάση τις λίστες από το. Η Ασημακοπούλου, σωστά. Με βάση τις λίστες του Υπουργείου και είχε γίνει σκάνδαλο και πάλι βγήκε αθώθηκε, ας πούμε. Πάει, αναιρέθηκε το πρόστιμο. Βγήκε η απόφαση. Ναι, βγήκε η απόφαση πρόσφατα ότι πάει. Δεν θα ακυρώθηκε το πρόστιμο, ας πούμε.
Εντάξει,
δεν έγινε και πολύ χαμός.
Και τι να κάνεις, Δήμο μου, καλύτερα κιόλας, γιατί νομίζω ότι το δημόσιο θα το πλήρωνε το πρόστιμο. Οπότε το γλιτώσαμε. Πώς φάνηκε.
Θα πέφτε χαράτσι.
Ναι, μάλλον. Ωραία, αυτά είναι τα νέα, δεν είναι. Είμαστε πολύ κοντά στο προηγούμενο επεισόδιο, παιδιά. Προσπαθούμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος που λένε. Γιατί είναι και Πάσχα τώρα. Οπότε, εντάξει, τις επόμενες μέρες δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουμε δρόμενα εδώ πέρα. Δεν θα ασχοληθούμε με ηχογραφήσεις τις επόμενες κοντινές μέρες. Και Δήμο, θέλω να σου πω, έχουμε λίγο χρόνο να μοιραστούμε μια εμπειρία. Τη λέω εδώ εμπιστευτικά στη Λέσχη. Κανονικά δεν το σκεφτόμουν να το πω, να μην το πω. Αλλά θα το πω, δεν γαμιέται. Δήμο, εγώ ήμουνα κατά του Πάσχα μικρός. Εντάξει, γιατί είμαι αντιδραστικός εκεί και καλά, εκκλησίες και μαλακίες τέτοιες. Κάποια στιγμή όμως άρχισαν να πηγαίνουν οι φίλοι μας στο Λύκειο στις Λιτανίες. Πήγαινε, ξέρω εγώ, ο Κωνσταντίνος. Και πηγαίναμε να τους δούμε. Ωραία, οπότε άρχισα να πηγαίνω κι εγώ. Και είδα το φως το αληθινό, ας πούμε, γιατί άκουσα τις μπάντες. Ωραία, που έχουμε παιδιά στην Κέρκυρα, έχουμε πάρα πολλές μπάντες και παίζουν τρομακτικά καλή μουσική και μιλάμε από τότε, δεν έχω χάσει Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο ποτέ, πηγαίνω φανατικά και είναι γαμάτο. Αυτό όμως το οποίο είναι ανυπόφορο είναι η πολυκοσμία και η τουριστικότητα η οποία έχει καταστρέψει τα πάντα. Έρχονται τώρα οι Αθηναίοι, Δήμο μου, και πάνε και παίζουν αγωνίδια, λες και είμαστε σε metal συναυλία, να βγουν στην πρώτη σειρά για να βγάλουν φωτογραφίες και τώρα έχουμε και το επόμενο βήμα όπου περνάνε οι μπάντες και έχουν βάλει στα πλαϊνά, στα flanks, ωραία, του σχηματισμού, έχουν βάλει τους πιο γεροδεμένους για να βαράνε και αυτοί αγωνίδια για να μπορούν να περπατήσουν να περάσουν. Μιλάμε, έχουμε πάει σε μακρινό επίπεδο.
Έχουν προσλάβει κνητές για προστασία οι φιλαρμονικές.
θα έπρεπε. Κάνουν περιφρούρηση.
Έχουν κατέβει τα κνάτ.
Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Δεν πήγαινα ποτέ την Κυριακή των Βαΐων όπου έχει λιτανία μεγάλη. Και δεν ξέρω γιατί δεν πήγαινα. Δεν το είχα σκεφτεί. Είναι το πιο μεγάλο hype και το πιο πολύ συζητημένο είναι την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο το πρωί. Προχθές, που ήταν Κυριακή όμως, τα έφερε έτσι η μοίρα που κατέβηκα. Και πρόσεξε μάνα και τώρα. Έφυγα από το σπίτι μου, τι ώρα ήταν, ξέρω εγώ, 11. 12 η ώρα ήμουνα με το καφεδάκι και το νεράκι στο κέντρο των ληστών και είδα όλες τις μπάντες να περνούν. Και όταν λέμε όλες τις μπάντες, εννοούμε όλες τις μπάντες. Δηλαδή κατέβηκαν οι τρεις μεγάλες της πόλης και όλες οι μπάντες από όλα τα χωριά. Πρέπει να περάσανε, ξέρω εγώ, 40 φιλαρμονικές. Και ήταν τέλειο. Δεν υπήρχε κόσμος. Ήταν μόνο οι Κερκυραίοι, ξέρω εγώ, είχε κατέβει όλη η Κέρκυρα, okay, και οι τουρίστες της εποχής, που είναι λίγοι και καλοί. Οπότε προτείνω, φίλες και φίλοι, εσείς που είστε λίγοι και ακούτε λύσεις των συνωμοσιών, εάν θέλετε Πάσχα στην Κέρκυρα, θα έρχεστε και θα φεύγετε τη Μεγάλη Πέμπτη και θα επιστρέφετε σπίτια σας. Θα έρχεστε, ξέρω εγώ, Σαββάτο και θα φεύγετε την Πέμπτη το πρωί, θα παίρνετε τα αεροπλάνα και θα φεύγετε. Καλύτερη εμπειρία, να περάσουμε κι εμείς καλύτερα, να βιώσουμε λίγο Παρασκευό Σάββατο της προκοπής, να μην στριμωχτούμε όλοι μαζί και να ακούσετε και όλες τις φιλαρμονικές. Αυτή είναι η συμβουλή που δίνει εδώ ένας ντόπιος Κερκυραίος για το μυθικό αυτό Πάσχα της Κέρκυρας που πολύ διαφημίζεται.
Ρε Γιώργο, άμα τα κάνεις αυτό όμως, τότε θα είναι η Κυριακή των Βαΐων πίχτρα.
Ναι, γι' αυτό είπα και εγώ, δεν ήθελα να το πω, αλλά μετά σκέφτηκα, εντάξει, δεν μας ακούει και όλη η Ελλάδα, δεν πειράζει.
Ναι, σωστό, σωστό. Εντάξει, είναι το Πάσχα στην Κέρκυρα, πρέπει να είναι ωραίο, δεν έχω κάνει όποτε. Αλλά έχετε αυτό το πρόβλημα με τον τουρισμό, ότι έχει γίνει κάπως έθιμο, έρχονται όλοι εκεί, ο Κασελάκης, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, κάνουν όλοι αυτοί οι Πάσχα στην Κέρκυρα και οι λοιποί παρατρεχάμενοι.
Ναι.
Οπότε γίνονται δύσκολα τα πράγματα.
Ναι.
Ναι.
Εντάξει, τέλος πάντων, πήγαμε και 15 Δήμο, ας το αφήσουμε αυτό και να μπούμε στο θέμα μας.
Ναι, εγώ είμαι έτοιμος. Γιώργο, τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα?
Σήμερα, Δήμο, έχω κάνει θέμα με τη βοήθεια του AI. Πώς σου φαίνεται?
Για να δούμε τι λένε οι σκοτεινές πλευρές της τεχνητής νοημοσύνης.
Δηλαδή, θα σου πω τι έκανα. Μπήκα στο DeepSeek, γιατί μου είπες ότι είναι καλύτερο το κινέζικο. Και του λέω: έχω ένα podcast με συνωμοσίες. Μπορείς να μου πεις 5 θέματα που δεν βρίσκω ένα καλό θέμα? Αφού του το είπα 15 φορές, γιατί τα είχαμε κάνει όλα αυτά τα θέματα, του λέω: ρε αδερφέ, έχουμε κάνει 170 επεισόδια. Δεν έχεις κανένα άλλο θέμα να μου πεις? Και μου έβγαλε μια λίστα με διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Επέλεξα ένα και άρχισα να διαβάζω γι' αυτό. Στην περίληψη που μου έκανε το AI, μου τα είπε όλα λάθος σε σχέση με τις πηγές που βρήκα από τις εφημερίδες. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, για όσους από εσάς ρωτάτε τα AI να σας πούνε πληροφορίες. Μου είπε για ανθρώπους που δεν υπάρχουν, για ανθρώπους που τους παρουσιάζει με άλλη ιδιότητα από ό,τι έχουν, και για ανθρώπους που υπάρχουν, έχουν την ιδιότητα που τους δίνει, αλλά κάνανε άλλα πράγματα από αυτά που λέει ότι κάνανε. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Και οι εφημερίδες της τοπικής της εποχής συνηγορούν και συγκλίνουν, οπότε σίγουρα κάνει λάθος το AI. Και το αγαπημένο ρε μαλάκα το ρώτησα. Του λέω: εγώ έχω βρει αυτά εδώ πέρα, μήπως κάνεις λάθος? Και μου λέει: όχι, έχω διασταυρώσει τις πηγές μου.
Εσύ κάνεις λάθος.
Εγώ κάνω λάθος. Δεν ξέρω, κάποιος κάνει λάθος. Εγώ τέλος πάντων θα διαβάσω από τις εφημερίδες. Οπότε, Δήμο, σήμερα θα κάνουμε μία στροφή, γιατί το έχουμε ίσως παραμελήσει, και θα πάμε στην Αμερική. Να μιλήσουμε για ένα συμβάν στην Αμερική. An incident, που λένε και οι Αμερικάνοι. Οπότε θα πας στο Skype σου, θα πατήσω εγώ send να δεις μια φωτογραφία, γιατί εμείς έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε και εικόνες, και θα μιλήσουμε για αυτή την πόλη, Δήμο. Η πόλη λέγεται Oakville, Washington. All right.
Okay.
Oakville, Washington είναι μια πόλη στα, αν δεν κάνω λάθος, στα ανατολικά, βορειοανατολικά, βορειοδυτικά, συγγνώμη, τα μπερδεύω, βορειοδυτικά της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ένα χωριουδάκι, όπως το βλέπεις, έτσι παρακμιακό, το οποίο το 1994 που θα μας απασχολήσει αριθμεί 700 κατοίκους.
Okay. Οκ, αρκετά μικρό.
Πολύ μικρό, ναι. Και μάλιστα το χωριό αυτό πρέπει να δημιουργήθηκε από μια μικρή, έτσι, ένα ξεφύλισμα που έκανε στο διαδίκτυο, πρέπει να δημιουργήθηκε από εργάτες που πηγαίνουν εκεί για ξυλία, και γι' αυτό είναι και έτσι μικρό. Λοιπόν, τώρα φαντάσου αυτή την εικόνα.
Αυτά είναι αυτά που λέμε τα mid to midwest, κάτι τέτοιο. Είναι πιο,
πρέπει να είναι πιο
κοντά. Είναι στην Ουάσιγκτον.
Ναι.
Είναι πιο δυτικά.
Είναι ψιλοκοντά στην ακτή, ας πούμε, αλλά πρέπει να είναι ορεινό, από ό,τι κατάλαβα.
Είναι εκεί στο Σιάτλ κοντά, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, ναι. Ναι, ναι, σωστά. Είναι λίγο κάτω από το Σιάτλ. Λοιπόν, το χωριό αυτό, λοιπόν, όπως το βλέπεις στη φωτογραφία, παιδιά, εσείς δεν το βλέπετε, μπορείτε να το γκουγκλάρετε, είναι ένα κλασικό προκάτ, θλιβερό χωριό εργατικό της Αμερικής, με αυτά τα σπίτια γυψοσανίδες τα ψεύτικα, με τους τεράστιους δρόμους που νομίζω ότι πάνε πουθενά, αλλά γύρω-γύρω έχει πανέμορφα δάση, έτσι. Συγκεκριμένα αυτό το μέρος περικλείεται, λέει, από όλες τις μεριές, από τεράστιους δρυμούς. Μάλλον είναι αυτούς που, κόβουν για ξυλία κιόλας. Ενδιαφέρον επίσης έχει ότι άμα δεις κάτι φωτογραφίες παλιές, είναι περίπου ίδιο με το 1994, το οποίο σημαίνει ότι κανείς δεν ασχολείται. Να το κρατήσουμε λίγο αυτό με το αν ασχολείται ή δεν ασχολείται τελικά κανείς. Και τώρα, Δήμο, φαντάσου ότι είναι Αύγουστος. 7 Αυγούστου 1994. Αργά το βράδυ. Ας πούμε ότι είναι 3. Και αρχίζει να βρέχει καταρακτοδός, ας πούμε, μια βροχή η οποία καλύπτει όλο το χωριό. Mm-hmm. Μπορεί και μακρύτερα, δεν βλέπουμε, γιατί βρέχει πολύ. Πέφτει σαν κουρτίνα το νερό, ας πούμε. Okay. Γενικά, λέει, ψιλονορμάλ αυτό, πολύ ψιλοκομπλέ. Βρέχει πολύ εκεί πάνω, ακόμα και τα καλοκαίρια. Και οι κάτοικοι δεν πολύ έδωσαν σημασία στο γεγονός της βροχής. Ο αστυνόμος David Lacey όμως, Δήμο, βρίσκεται στο περιπολικό του και κάνει περιπολία εκεί γύρω-γύρω. Και μέσα στο περιπολικό έχει πάρει και έναν από τους άλλους 700 κατοίκους της περιοχής, ο οποίος είναι φίλος του. Mm-hmm. Και αφού γυρνάνε γύρω-γύρω και βρέχει πάρα πολύ, βάζει τους γυαλοκαθαριστήρες. Αρχίζει να μαζεύει το νερό, και μετά σιγά-σιγά το νερό αρχίζει να θολώνει το παρμπρίζ. Πώς γίνεται όταν βρέχει χώμα, ξέρεις, που βάζεις πρώτα το παρμπρίζ και γίνεται λίγο μπουρδέλο.
Ναι, ναι, ναι.
Μόνο που αυτό δεν γινόταν έτσι λασπουριά, γινόταν μια λευκή ζελατινώδης μάζα πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου του. Οπότε ο αστυνόμος λέει, βάζει και τα νερά να το ξεπλύνει. Αλλά φεφ, Δήμο. Αυτή η αηδία δεν έφευγε. Για να μην το μακρηγορούμε, ο αστυνόμος Λέιση βγήκε έξω, κοίταξε να δει τι είναι αυτό το πράγμα. Ήταν μια κολώδης ουσία που είχε πέσει. Και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής την επόμενη μέρα βρήκανε στα σπίτια τους, στις αυλές τους, στους δρόμους, διάφορες μικρές ζελατινώδεις μάζες να έχουν κατακλείσει, ας πούμε, τη μικρή πόλη του Oakville.
Μάζες, τι εννοείς? Γιατί αυτό το κατάλαβα εγώ σαν γλίτσα, ας πούμε, που είχε απλωθεί στα παράθυρα. Είχαν γίνει.
Αυτά ήταν σαν ζελεδάκια. Ήταν σαν ζελεδάκια. Απλά όταν αυτός έβαλε τους υαλοκαθαριστήρες, αυτά ψιλοδιαλύθηκαν να πάνε.
Ναι. Τα άπλωσε, κατάλαβα.
Κατάλαβες. Στην αρχή, λέει ο αστυνόμος Λέιση, νόμιζε ότι ήταν χαλάζι. Αλλά όταν το ακούμπησα, κατάλαβα ότι έχει μια ζελατινώδη υφή και είχα την αίσθηση ότι κρατάω ένα ζελεδάκι, ας πούμε, χάριμπο, φαντάσου, στο χέρι μου. Και άλλοι πολλοί κάτοικοι συνηγορούν σε αυτό. Βασικά όλοι στο χωριό λένε ότι αυτό έχει συμβεί. Και μέχρι το απόγευμα διάφοροι κάτοικοι αρχίζουν να αρρωσταίνουν βαριά. Ο David Lacey, ο φίλος του που ήταν μαζί στο αυτοκίνητο, μία νοσοκόμα που θα μας απασχολήσει, η Dottie Hearn μάλλον, όλοι πέφτουν βαριά άρρωστοι, με συμπτώματα σαν γρήπης, ας πούμε. Έτσι, κάποια, τέλος πάντων, σαν πνευμονική ασθένεια, ας την πούμε. Είχαν δυσκολία, δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν, ένιωθαν λίγους, η όρασή τους άρχισε να θολώνει. Και υπήρχε μια γενική, ας πούμε, αίσθηση ότι σχεδόν όλοι στην πόλη είχαν κολλήσει μια ασθένεια σαν βαριά γρήπη. Αυτή η κατάσταση κράτησε περίπου 2 με 3 μήνες που αρρωσταίνανε και ξαναρρωσταίνανε. Ταυτόχρονα, διάφορες γάτες και σκύλοι που ήταν αδέσποτοι ή ζούσαν έξω από τα σπίτια άρχισαν να αρρωσταίνουν και αυτοί και να πεθαίνουν, να ψοφούν. Όπως και διάφορα άλλα ζώα που είχαν, ας πούμε, αγελάδες. Γυρνάμε λίγο πίσω τώρα και πηγαίνουμε στο σπίτι της νοσοκόμας Dottie Hearn το βράδυ εκείνο και λέει ότι αφού λίγες ώρες αφού είχε καταλάβει ότι έχει συμπτώματα η κόρη της μπήκε στο μπάνιο και τη βρήκε πεσμένη σχεδόν ανέστητη στην μπανιέρα και πάρα πολύ αδύναμη. Λέει οριακά τέλος πάντων μπορούσε να κρατηθεί, ας πούμε, στις αισθήσεις της. Ήταν πάρα πολύ κρύα και είχε λουστεί από υδρότα και ήταν κατάλευκη. Νόμιζε ότι θα πεθάνει, τη φόρτωσε τέλος πάντων στο αυτοκίνητο και πήγαν σε ένα νοσοκομείο, σε μια πόλη παραδίπλα, για να δουν τι συμβαίνει. Εκεί έμεινε τρεις μέρες και τη διαγνώσανε με κάποια μόλυνση στο αυτί. Ωραία. Mm-hmm. Όταν τη μεταφέρανε εκεί, η κόρη λέει, θυμήθηκε την βροχή, την περίεργη βροχή που είχε πέσει και σκέφτηκε ότι μπορεί να υπάρχει κάποια σύνδεση με την ασθένεια της μητέρας της. Οπότε σταμάτησε, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και σύλλεξε μερικά κομμάτια από αυτό το ζελατινώδες πράγμα που είχε πέσει. Το έστειλε στο, το παρέδωσε στο νοσοκομείο μαζί με τη μητέρα της και εκεί έγιναν στα εργαστήρια κάποιες μικρές εξετάσεις, ας πούμε, οι οποίες βρήκανε ότι μέσα στις λατίνες αυτές βρίσκονταν λευκά αιμοσφαίρια ανθρώπινα. Και φυσικά υπήρχε μια μικρή σύγχυση προς τα που μπορεί να έχει προκύψει αυτό το πράγμα που έχει πέσει από τον ουρανό και έχει λευκά αιμοσφαίρια ανθρώπινα.
Ναι, λογικό κιόλας. Πολύ ναι. Ακραίο βασικά αυτό.
Ο μικροβιολόγος που είχε κάνει αυτή την ανάλυση, ο Mike McDowell, λέει ότι αυτό το πράγμα ήταν, λέει, full μέσα στα βακτήρια, δύο συγκεκριμένα. Το ένα από αυτά βρίσκεται συχνά στο ανθρώπινο digestive system. Πάμε.
Ναι, στο πεπτικό σύστημα.
Πεπτικό σύστημα, εγκεφαλικό.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, η γυναίκα έγινε καλά μετά από κάποιο καιρό και έφυγε και πήγε σπίτι της και η ιστορία κάπως τελειώνει εδώ, με κάποιους ανθρώπους να έχουν αρρωστήσει πάρα πολύ βαριά, αυτά να διαλύονται με το πέρας του χρόνου και να απορροφώνται στο έδαφος και να έχουμε διάφορα ζώα τα οποία έχουν πεθάνει. Ωραία, μέχρι εδώ πώς σου φαίνονται τα πράγματα?
Περίεργα και περίεργα και από το οπτικό κομμάτι όπως μεταφέρεται και φυσικά και η τελευταία ανάλυση, η οποία όμως από ό,τι κατάλαβα ήταν λίγο, δηλαδή δεν είναι κάποια επίσημη ανάλυση, είναι η ανάλυση που πήγανε στο ιδιωτικό εργαστήριο,
σε νοσοκομείο έτσι
και λοιπά. Α, είναι σε νοσοκομείο, έχει καταγραφεί, ναι. Δηλαδή επίσημα αυτή η ανάλυση?
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι κάποιο, okay. Ενδιαφέρον. Και είπες αυτά τα ότι αυτή η ουσία, η ανάλυση ήταν, ας πούμε, συνοπτικά βακτήρια και λευκά αιμοσφαίρια.
Ναι, βρήκανε κάποια λευκά αιμοσφαίρια και πάρα πολλά βακτήρια, λέει αυτός ο McDowell.
Η ίδια η ουσία όμως τι ήταν?
Δεν δίνει απαντήσεις και δεν βρήκα και κάτι. Ούτε σε αυτόν, ούτε στις εφημερίδες οι οποίες γράφανε εκείνη την εποχή. Γιατί, Δήμο, και αυτό έχει ενδιαφέρον, παρότι διαβάζω quote από τον Μαωρίς Γκομπέιλ, ο οποίος είναι κάτοικος. Εγώ αρρώστησα, η γυναίκα μου αρρώστησε, η κόρη μου αρρώστησε, όλοι όσοι ζήσαμε εδώ αρρώστησα. Ο Μπέβερλι Ρόμπερτς λέει, όλοι σε αυτή την πόλη κόλλησαν μια βαριά ασθένεια σαν θανατηφόρα γρήπη. Δεν κράτησε 7 μέρες, κράτησε 7 εβδομάδες. Ωραία. Και τέλος πάντων, για να μην κουράσω, έχουμε πάρα πολλές διάφορα quotes από τους κατοίκους αυτούς. Και παρότι λοιπόν όλοι συνηγορούσαν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, όλοι συνηγορούσαν ότι ήταν βαριά ασθένεια, όλοι λέγανε και οι εφημερίδες γράφανε ότι πεθάνανε ζώα, όλοι λέγανε ότι αυτό το πράγμα κράτησε πάρα πολύ καιρό, το κράτος δεν πήγε ποτέ εκεί να δει τι γίνεται. Δεν έστειλε ποτέ έναν οργανισμό, κάτι, να συλλέξει αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, να δει τι συμβαίνει. Και σε αυτό έρχεται να κουμπώσει το γεγονός ότι η νοσοκόμα αυτή πήγε στο νοσοκομείο και παρέδωσε και δείγμα, άρα σε κάποιο δημόσιο οργανισμό, μάλλον, ή τουλάχιστον σε κάποιο μεγάλο οργανισμό, παραδόθηκε ένα δείγμα το οποίο ήταν αγνώστου προέλευσης και άρα ξέρανε και αυτοί ότι σε ένα χωριό παρακάτω, μικρό μεν, έχει συμβεί κάτι τόσο μεγάλο. Το κράτος όμως δεν φαίνεται να ενδιαφέρθηκε. Το οποίο είναι ύποπτο, έτσι.
Ναι, γνωρίζουμε όμως άμα έγινε κάποια επισήμανση παραπάνω, δηλαδή έγινε κάποιο αίτημα από τους κατοίκους εκεί, ή ας πούμε πέρασε πιο στον ντούκου η φάση γενικότερα.
Υπάρχει ένα άρθρο από το Oregonian και το οποίο λέει ότι παρότι τα συμπτώματα, τέλος πάντων, και όλα αυτά, κανένα federal agency δεν πλάκησε και ότι δεν δόθηκε περισσότερο ενδιαφέρον σε αυτή την περιοχή. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον και οι ίδιοι οι κάτοικοι δεν θα κάνανε κάποια κρούση. Πιθανότητα γιατί δεν υπήρξαν θάνατοι, βέβαια. Mm-hmm. Ωραία.
Έχουμε μόνο θανάτου ζώων, δηλαδή δεν έχουμε κανένα θάνατο ανθρώπου.
Όχι, όχι. Υπήρξαν μόνο βαριές ασθένειες. Τώρα, οι τοπικές εφημερίδες εκεί πέρα, που δεν είναι τοπικές εφημερίδες του Oakville, είναι των περιοχών εκεί γύρω-γύρω, έτσι. Ολύμπια και Chronicle, εγώ βρήκα δύο. Έχουν άρθρα τα οποία μιλούν για αυτό το συμβάν όμως. Γιατί το ξαναλέω, θα μπορούσε αν ήταν ένα πολύ μικρό χωριουδάκι να μην μάθαινε κανείς τίποτα. Εδώ πέρα φαίνεται όμως ότι τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο έχει μαθευτεί. Θέλω να πω, εάν αρρωστήσει όλο το σιδάρι, μπορεί να μην το μάθει κανένας. Αλλά άμα το γράφουν και στις ειδήσεις τα Γιάννενα και στις ειδήσεις στην Κέρκυρα και στις ειδήσεις στην Πρέβεζα, μάλλον αυτό το πράγμα, αν ήταν κάτι τέτοια κλίμακα, θα έπρεπε κάποιον να έχει κινητοποιήσει, θα έλεγε κάποιος. Τώρα, όσον αφορά τα samples τέλος πάντων που πήγε η νοσοκόμα, λέει ότι εξαφανίστηκαν, είπε η ίδια ότι εξαφανίστηκαν στο νοσοκομείο και ότι τις εκμυστηρεύθηκαν, ότι κάποιοι μη ταυτοποιήσιμοι τέλος πάντων officials τα κατάσχεσαν. Confiscated.
Έχουμε και Men in Black δηλαδή.
Που σημαίνει ότι κάποιος πήγε εκεί και τα πήρε, ναι.
Τουλάχιστον έτσι... σκηνικό που μοιάζει με άντρες με μαύρα κάπως.
Ναι, ή έτσι λέει αυτή ακριβώς. Τώρα όμως, κάτι το οποίο δεν μπόρεσα να διασταυρώσω, αλλά το AI μου το αναφέρει και επιμένει πάρα πολύ σε αυτό. Απλά θέλω να πω ότι το λέει το AI. Mm-hmm. Λέει ότι η ίδια η νοσοκόμα έκανε πίσω στο χωριουδάκι, στο Oakville, έκανε και αυτή κάποιες αναλύσεις. Ωραία. Μικροσκοπικές. Και βρήκε κάποια πράγματα. Βρήκε ψευδομονάς φλουρέσενς, το οποίο είναι ένα κοινό βακτήριο που βρίσκεται στο έδαφος. Εντερομπάκτερ κλοάκε, το οποίο βρίσκεται στο πεπτικό σύστημα. Και βρήκε και λευκά αιμοσφαίρια, που σημαίνει ότι η ίδια τουλάχιστον ισχυρίζεται ότι βρήκε τα ίδια πράγματα που βρέθηκαν στο νοσοκομείο. Ωραία. Λοιπόν, ξαναλέω, δεν συνέβησε κάτι τρομερό από εκεί και πέρα, δεν πέθανε κόσμος, δεν έγινε κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχει μια μικρή απορία, ας πούμε, στον κόσμο του τι στο διάλογο συνέβησε στο Oakville. Και ήρθαν κάποιοι λοιπόν και βρήκα και κάποια άρθρα σε εφημερίδες πάλι τοπικές, οι οποίοι ήρθαν να δώσουν εξηγήσεις, κάποιοι επιστήμονες τέλος πάντων. Ο ένας από αυτούς είναι γιατρός, νομίζω, ο οποίος είπε το εξής στον Chronicle. Είπε ότι αυτές οι ζελατίνες, το πιο πιθανόν είναι να είναι περιτώματα που έχουν πέσει από αεροπλάνο. Γι' αυτό και βρίσκονταν στον αέρα, γιατί ήταν με την βροχή. Ξέρεις, ήταν στις τουαλέτες του αεροπλάνου και τις αμόλυσε, ας πούμε, από πάνω τους. Και γι' αυτό τον λόγο βρέθηκαν τα λευκά αιμοσφαίρια στα κόπρανα, ας πούμε, που κάπως ζελατινοποιήθηκαν. Και γι' αυτό το λόγο υπήρχαν και τα βακτήρια αυτά τα οποία βρίσκονται στο πεπτικό σύστημα. Ωραία. Airplane sewage ήταν η πρώτη εξήγηση που δόθηκε. Βέβαια, αργότερα βγήκαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είπαν ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι πρώτα απ' όλα απαγορεύεται τα αεροπλάνα να πετάνε τα απόβλητά τους στον αέρα. Πρέπει να τα βγάζουν όταν ανεφοδιάζουν. Και βρήκα και μία πηγή εδώ πέρα η οποία λέει ότι συνήθως αυτά έχουν και κάποιες χρωστικές μπλε χρώματος, οι οποίες δεν ξέρω γιατί γίνεται, για να ξέρουν τι είναι αυτό που είναι, για να έχει κάποια αντιβακτηριδιακή δράση, δεν ξέρω. Πάντως είναι χρωματισμένα αυτά εκεί που αποθηκεύονται. Αυτά δεν ήταν χρωματισμένα.
Και θα ήταν και περίεργο, είναι η αλήθεια, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι, ξέρω εγώ, έγινε σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο, τα ρίξανε, τα πιάσε η βροχή, τα άπλωσε σε όλη την πόλη. Δηλαδή, και αυτό είναι ένα σενάριο που είναι αρκετά, δηλαδή οι πιθανότητες του να συμβεί, ακόμα και αν ίσως σχετίζεται, μου φαίνεται λίγο ακραίο, δεν ξέρω, έτσι όπως το ακούω.
Ναι. Οπότε, Δήμο, αφού η άποψη των ειδικών καταρρύπτεται, ποιος θα έρθει να δώσει απαντήσεις, ρε Δήμο? Ποιος άλλος εκτός από τους ερευνητές τους λεγόμενους, εμείς δηλαδή, ή κάποιοι σαν και εμάς τέλος πάντων, οι οποίοι τι κάνουν, Δήμο, κάνουν ερωτήσεις. Και είπαν τι είναι αυτό, και κανείς δεν απάντησε. Κανείς δεν έδωσε μια πιστική απάντηση. Οπότε έκατσαν και σκέφτηκαν. Ωραία. Και τι είπανε. Είπανε ότι 50 μίλια από το Oakville υπάρχει μια στρατιωτική βάση, Fort Lewis Connection. Ωραία. Εκεί γινόντουσαν δοκιμές χημικών αντιδραστηρίων που θα χρησιμοποιούσαν για όπλα. Οπότε εδώ υπάρχει μια άποψη η οποία λέει, η οποία μάλιστα προκύπτει από το Seattle Times 1995, ότι αυτά είναι μάλλον χημικά όπλα τα οποία χρησιμοποιούντουσαν στην περίοδο του ψυχρού πολέμου και είτε τα ξεφορτώθηκαν είτε τέλος πάντων πάνω σε αυτά γινόντουσαν κάποιες δοκιμές και με τον αέρα μεταφέρθηκαν στο χωριό και πήγανε και τους πήρανε στο λαιμό τους. Αυτή είναι μία άποψη. Η άλλη άποψη λέει ότι αυτά είναι από μινάρια του Project Sad ή του Project Bacchus, τα οποία μπήκαν εδώ τι είναι. Το Project Sad είναι CHAD, είναι ένα πρόγραμμα τέλος πάντων της κυβέρνησης Αμερικής για δημιουργία βιολογικών όπλων, τα οποία αν δεν κάνω λάθος απαγορεύονται, είναι παράνομα να τα φτιάχνεις, τα οποία μάλιστα θα φορτώνονται σε πλοία και θα στέλνονται με κεφαλές, τέλος πάντων ήταν αυτό το concept. Το Project Bacchus απ' την άλλη ήταν μια προσπάθεια σαν ας πούμε αντίδρασης από το Υπουργείο Αμήνης, το οποίο προσπαθούσε ρε παιδί μου να δει εάν μπορούν τρομοκράτες να κατασκευάσουν όπλα με μικροοργανισμούς και συγκεκριμένα προσπαθούσαν να κάνουν σαν reverse engineering στον άνθρακα. Ξέρεις, με τα βακτήρια αυτά, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το βακτήριο αυτό του, που στέλνανε και με τα γράμματα.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε εδώ υπάρχει η άποψη ότι αυτά εδώ πέρα είναι οι συνέχειες του Project Sad, το οποίο έκλεισε το 70, ή κάποιος προάγγελος του Project Bacchus, το οποίο ξεκινάει το 98. Εμείς είμαστε το 94, δηλαδή 4 χρόνια πριν. Οπότε σου λέει ότι ίσως αυτό ήταν κάποια κατάσταση πρώτερη, κάτι σαν δοκιμές ας πούμε. Η αλήθεια είναι ότι παρότι έχει περάσει το Freedom of Information Act, δεν έχει βρεθεί κάποιο έγγραφο αυτή τη στιγμή το οποίο να επιβεβαιώνει αυτά τα πράγματα.
Αυτά τα project ας πούμε, ναι.
Ναι. Ότι σχετίζονται με την περιοχή, έτσι.
Α.
Τα project αυτά είναι γνωστά, ναι, και υπάρχουν.
Mm-hmm.
Λοιπόν, οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι ίσως αυτή η άποψη δεν μας πολύ καλύπτει.
Κοίτα να δεις, έχει και ένα άλλο νομίζω σημείο που μπάζει. Δηλαδή ας δεχτούμε ότι είναι στρατιωτικές δοκιμές.
Ναι.
Και πάλι πρέπει να δεχτούμε εκτός από το project που φτιάχνει αυτό το περίεργο βιολογικό όπλο και κάτι τύπου HARP, εκτός αν θεωρήσουμε ότι ήταν ατύχημα.
Ατύχημα η βροχή. Εδώ πέρα ισχυρίζονται εδώ.
Οπότε αυτοί ας πούμε τα ρίχναν σε κάποια λίμνη ας πούμε.
Ναι.
Και από ήξερα εκεί εγώ περάσανε στη βροχή ας πούμε.
Ναι, ή πτυτικά, ξέρω, το πετάγανε στον αέρα και οτιδήποτε.
Δεν θα περιμέναμε όμως να γίνει μία συγκέντρωση και σε δίπλα πόλη, ήταν πολύ απομονωμένο αυτό το μέρος. Οπότε
αυτό το μέρος, άμα δεις και στο χάρτη, δεν είναι πολύ κοντά σε άλλες πόλεις και γενικά είναι σαν αυτά τα κλασικά χωριά μωρέ τώρα που είναι πάνω στα βουνά μόνα τους. Εγώ, που πάει ο Στίβεν Σιγκάλ και δέρνει κάτι τύπους πάνω να κάνουν ένα εργοστάσιο.
Ναι, ναι, ναι.
Τέτοια φάση είναι. Οπότε δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι αντίστοιχο, γιατί η αλήθεια είναι έψαξα να δω αν υπάρχει κάποιο παρόμοιο περιστατικό κάπου εκεί κοντά χρονικά ή χωρικά και δεν βρήκα κάτι σχετικό πολύ.
Γιατί αυτό αν ήταν κάποιο είδους ατύχημα δεν θα περίμενες να πάει στη βροχή ενός ευρύτερου πεδίου, να μην είναι τόσο συγκεντρωμένο στην πόλη.
Mm.
Οπότε και γύρω περιοχές, αν όχι, γιατί είναι πολύ μεγάλη ποσότητα. Δείχνει μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση έτσι με τον τρόπο περιγραφής. Δηλαδή, λέει ο άλλος μου και εμείς σαν τα τζάμια, βρίσκαμε παντού ζελεδάκια.
Ναι.
Από την άλλη, γίνονται κάτι τέτοια περίεργα με τις βροχές, όπως βροχές με ψάρια ή φίδια, ας πούμε, που έχουν γίνει κατά καιρούς με βατράχια κλπ. Οπότε δεν το αποκλείω τελείως. Υπάρχει ίσως και αυτή η πιθανότητα, αλλά και αυτό πάμε σε σπάνιες περιπτώσεις μιας τέτοιας κατάστασης. Δηλαδή είναι ύποπτη η περίπτωση γενικά, δηλαδή καμία θεωρία δεν,
Από αυτές δεν
μάλλον
είναι...
όλες τις θεωρίες που έχω ακούσει μέχρι στιγμής, όλες θέλουν πολλές παραδοχές.
Ναι.
Να το πούμε έτσι.
Ωραία, να πάμε και σε μια, άλλη, σε μια δεύτερη κατηγορία, να φύγουμε από τα βιολογικά όπλα και τις δοκιμές, η οποία ίσως θέλει περισσότερες παραδοχές. Για να δούμε. Η άλλη άποψη λοιπόν λέει ότι αφού δεν μας πείθουν τότε τα στρατιωτικά, μήπως αυτά είναι εξωγήινοι, Δήμο? Μήπως είναι κάποιοι μικροοργανισμοί εξωγήινοι? Γιατί βγήκαν οι κάτοικοι και είπανε, και αυτή η πηγή μας είναι το National UFO Reporting Center, ωραία, στο μάλιστα case 94732, το οποίο λέει ότι βγήκαν κάποιοι κάτοικοι που λένε ότι εμείς τρεις μέρες πριν βλέπαμε κάποια αντικείμενα στον ουρανό, τα οποία πετάγανε σαν αεροπλάνα, χαμηλά βέβαια και με αργή ταχύτητα. Κάνανε θόρυβο αεροπλάνου και είχαν απλά πιο έντονο φωτισμό από ό,τι έχει ένα αεροπλάνο στον ουρανό. Χαμηλά δεν εννοούμε ότι πετάγανε πάνω από τα κεφάλια τους,
ναι,
αλλά δεν ήταν
μέτρα,
μικρά φωτάκια.
Ναι.
Ναι, δεν ήταν φωτάκια στον ουρανό μικρά. Η νοσοκόμα Ντότι λοιπόν λέει επίσης ότι στο μικροσκόπιο όταν τα έβαλε της φαινόταν ότι παρατηρούσε κινήσεις πολύ πολύ μικρές. Στην αρχή δεν το πήρε λέει πολύ στα σοβαρά, αλλά αργότερα της φαίνεται σαν να, αυτά τα πράγματα να σέρνονται ανεπαίσθητα μεν, αλλά να σέρνονται.
Ολόκληρο και, το ζελεδάκι.
Ολόκληρο, ναι. Και μάλιστα λέει ότι το έβαζα στο μικροσκόπιο και όταν ξέρω εγώ είχα το μικρό το φακό που έκανε τη μικρή μεγέθυνση και το βλέπα έτσι σαν μια μεγάλη μπάλα, τότε παρατήρησα ότι κουνιούνται, είναι σαν να σέρνονται. Και έρχονται να το συνδέσουν αυτό τώρα εδώ με μια περίπτωση βροχής πάλι στο Κεράλα, το οποίο δεν το έχω ξανακούσει εγώ αυτό, που είναι κάποια ινδική πολιτεία, λέει, το βάλα στο Google, όπου εκεί, λέει, είχαν βρεθεί στη βροχή κάποια κύτταρα τα οποία δεν είχαν DNA μέσα.
Okay.
Βγήκαν και είπαν κάποιοι ερευνητές ότι βρήκαν κύτταρα χωρίς DNA και θεώρησαν ότι αυτά ίσως είναι εξωγήινης προέλευσης. Και εδώ έρχονται να πούνε ότι αυτό εδώ ίσως είναι κάτι τέτοια πράγματα αυτά και γι' αυτό έχουν αυτή την αλόκοτη συμπεριφορά. Είναι κάποια τόσο εξωγήινη μορφή ζωής. Πώς φαίνεται. Οπότε okay, εδώ οι ουφολόγοι μας παρουσιάζουν, κάνουν αυτό το case εδώ πέρα. Λένε ότι έχουμε μία άποψη που, από έναν αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος λέει ότι αυτά φαίνονται να είναι ζωντανά. Έχουμε κάποιες αναφορές από τους κατοίκους που λένε για περίεργες κινήσεις φώτων και κάποιων τέλος πάντων υπτάμενων αντικειμένων στον ουρανό που θα μπορούσαν να είναι διαστημόπλια. Και αργότερα παρουσιάζεται αυτό το μεγάλο φαινόμενο το περίεργο με μια ουσία η οποία είναι καταλαβήθηκε και εξαφανίζεται κιόλας όταν παραδίδεται στο νοσοκομείο. Οπότε κλασική περίπτωση εξωγήινων λένε.
Okay.
Σε αυτήν λοιπόν εδώ την περίπτωση υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ασχολήθηκαν και είπαν ότι όχι, κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος και το πιο πιθανόν, εάν αυτό θεωρήσουμε ότι είναι ζωντανός οργανισμός και δεν είναι απλά, ξέρω εγώ, μικροοργανισμοί, λέει ότι λίγο παρακάτω στη θάλασσα γινόντουσαν όντως οπλικές δοκιμές από πλοία του Αμερικανικού Ναυτικού και είναι πολύ πιθανόν στις ανατινάξεις των, ξέρω εγώ, κεφαλών που ρίχναν στη θάλασσα να εξφρενδονίστηκαν, λέει, διάφορα μαλάκια, ξέρω εγώ, τύπου τσούχτρες και τέτοια πράγματα και όπως βρέχει βατράχια να έβρεξε κομμάτια από τις τσούχτρες. Πώς σου φαίνεται αυτή η εξήγηση?
Ναι, οκ. Okay. Αυτή είναι εξήγηση συγκάλυψης, θα έλεγα εγώ.
Ναι, βέβαια δεν έρχεται από επίσημους ανθρώπους, έρχεται από αρθρογράφους, εφημερίδες. Οπότε, εντάξει.
Από ομάδες αλήθειας, θα πω εγώ, αντίστοιχες.
Δεν κρίνω.
Ίσως.
Δεν κρίνω.
Ίσως.
Μπορεί. Υπάρχει και μία τρίτη εκδοχή, η οποία είναι λίγο πιο γουάκο, αλλά εμένα μου αρέσει. Και λέει ότι το 2000, το DARPA, το ξέρεις το DARPA?
Ναι, ναι. Είναι το πρόγραμμα υπηρεσία... για τα όπλα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή κάνει κάποιες δοκιμές για νανοτεχνολογίες. Mm-hmm. Και εδώ λοιπόν υπάρχει μια άποψη η οποία λέει ότι αυτά μπορεί να είναι νανοσωματίδια, ας πούμε, ενωμένα πολλά, τα οποία στον αέρα απέκτησαν αυτή τη μορφή της ζελατινώδη, κάπως βρέθηκαν στον αέρα, δεν ξέρουμε πώς, απέκτησαν αυτή τη μορφή της ζελατινώδη και έπεσαν με τη βροχή. Πάντα σε θερμοκρασίες ανάλογες. Όπως ακριβώς με το φαινόμενο της βροχής, τέλος πάντων βρέθηκαν στο χωριό. Και λένε μάλιστα ότι αυτά τα μικροσωματίδια, τα νανοσωματίδια, εάν βρεθούν μέσα στον οργανισμό μας, μπορούν να προκαλέσουν τέτοια συμπτώματα όπως ήλιγκος και αναπνευστικά προβλήματα. Οπότε υπάρχει, λέει, αυτή η πιθανότητα να είναι κάποιο προ-DARPA πράγμα, το οποίο όπως και τα όπλα βρέθηκε στην ατμόσφαιρα και οι άνθρωποι αυτοί κατά τύχη, ας πούμε, το εισέπνευσαν ή ήρθαν σε επαφή μαζί του.
Αυτό θεωρούν ότι είναι, υπάρχουν δηλαδή προγράμματα για όπλα νανοτεχνολογίας ή απλά γενικότερα για εφαρμογές νανοτεχνολογίας.
Γενικότερα για εφαρμογές νανοτεχνολογίας.
Γενικότερα.
Ναι.
Που με κάποιο τρόπο, ας πούμε, έγινε η...
Η μεταφορά στον αέρα. Ναι. Mm-hmm. Μπορεί να είναι, να είναι τύπου απόβλητα σκουπίδια, ας πούμε, της τεχνολογίας αυτής, η οποία κάπως μεταφέρθηκε. Τη βάζει ξεχωριστά εδώ πέρα ο συνωμοσιολογικός χώρος αυτή την κατηγορία, γιατί στην πρώτη με τα όπλα μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν ήταν και τυχαία η επαφή με τον κόσμο εκεί. Μπορεί να έγινε και δοκιμή πάνω τους.
Ναι, ναι, ναι.
Λένε εδώ.
Σίγουρα.
Στα όπλα. Εδώ πέρα σου λέει ότι μάλλον όχι, γιατί μπορεί να ήταν, τι να σου πω, νανογυλαίκα, δεν ξέρω. Λοιπόν, και έχουμε και μία τελευταία άποψη, η οποία λέει ότι αυτό είναι ένα κλασικό φαινόμενο. Δεν είναι καθόλου περίεργο. Όχι, όχι, αυτή είναι μία πολύ πιο λογική, ας πούμε, προσέγγιση, η οποία λέει ότι έβρεξε κανονικά και αυτά τα... η βροχή ήρθε σε επαφή με κάτι στο έδαφος και κρυσταλλοποιήθηκε, ζελεδοποιήθηκε στο έδαφος. Ή αν όχι στο έδαφος, τέλος πάντων, στα αντικείμενα. Δηλαδή μπορεί να υπήρξε κάποια άλλη ουσία, που τύπου σαν σκόνη, που μεταφέρθηκε στην περιοχή και με τη βροχή ζελεδοποιήθηκε. Βέβαια, εγώ θα πω εδώ ότι οι φίλοι μας οι ορθολογιστές, οι οποίοι παρουσιάζουν αυτήν εδώ την άποψη, δεν μας λένε ποια μπορεί να είναι αυτή η ουσία. Οπότε εγώ αυτή την τελευταία εξήγηση δεν την παίρνω πολύ σε σοβαρά δήμο.
Ναι, εντάξει. Και αν είχε συμβεί αυτό, νομίζω όμως δεν εξηγούνται και τα άλλα ευρήματα των αναλύσεων, των εσωτερικών, ούτως ή άλλως δηλαδή.
Αυτό δηλαδή, λέω και εγώ.
Εγώ αυτή την πορεία, να σου πω την αλήθεια, μπορώ να την καταλάβω και λύνει πολλά θέματα. Και τι εννοώ ακριβώς. Αν εγώ πάω και ψεκάσω με το αεροπλάνο ένα βιολογικό όπλο.
Ναι.
Και αυτό μετά η βροχή του δώσει αυτή τη μορφή, γιατί αντιδρά με το νερό κάπως συγκεκριμένα. Λύνει ζητήματα παράδοσης, μετάδοσης, ας πούμε, του βιολογικού όπλου προς το χωριό.
Ναι. Όντως,
γιατί
θα μπορούσε.
Αφαιρεί ας πούμε, τη μετάδοση, τη ρήψη του όπλου μέσω της βροχής και απλά η βροχή είναι αυτή που το αποκάλυψε ως στοιχείο με κάποια αντίδραση που έκανε το νερό, ας πούμε, με το βιολογικό παράγοντα που έπεσε ως όπλο.
Ναι, οκ. Okay. Σωστό. Ύποπτο αυτό.
Οπότε νομίζω είναι ενδιαφέρουσα ιδέα αυτή, ότι ακόμα και αν δεν ξέρουμε, νομίζω ότι σε αυτή τη θεωρία ίσως είναι καλή περίπτωση, τουλάχιστον να τη συμπεριλάβουμε στη σκέψη μας, ότι μπορεί να έχει πέσει κάποια άλλη ουσία και να μην έπεσε με τη βροχή. Και απλά η βροχή να την αποκάλυψε. Τώρα που το είπες και το άκουσα, ας πούμε, νομίζω ότι μου λύνει κάποια θέματα. Τέλος πάντων, για κάποιες θεωρίες.
Okay, το ακούω, ναι, το ακούω. Τέλος πάντων, αυτό είναι πάνω κάτω το θεματάκι μας, σύντομο, εορταστικό. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει δοθεί κάποια απάντηση. Αυτό περισσότερο πήρε μια διάσταση για τη συνωμοσιολογική του τροπή παρά για την ταλαιπωρία, ας πούμε, που επέφερε στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο αυτό από μόνο του είναι ύποπτο, θα πω εγώ. Δηλαδή, εντάξει, τώρα άρρωστησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι τόσο βαριά ταυτόχρονα μετά από ένα συγκεκριμένο περιστατικό και κανείς δεν ασχολήθηκε. Παραμένουν αυτά τα ερωτήματα, λοιπόν. Γιατί δεν μπήκε κανείς εκεί να τσεκάρει ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί και αρχή επιδημίας, έτσι. Δηλαδή, σε μία μέρα, μία εβδομάδα, ξέρω εγώ, να αρρωστήσουν 300 άνθρωποι, ξέρεις, θα μπορούσε να πει, άμα κολλάει τόσο πολύ αυτή η μαλαγία, μήπως πρέπει να το τσεκάρουμε.
Είναι τέτοια τα νούμερα, δηλαδή αυτό είναι σχεδόν το μισό χωριό, καταλαβαίνω.
Ναι. Ακριβώς, 50% λίγο παρακάτω τέλος πάντων αρρώστησαν. Επίσης, γιατί, εάν δεχθούμε βέβαια έτσι την κατάθεση της νοσοκόμας αυτής, γιατί κατασχέθηκαν αυτά τα δείγματα που παραδόθηκαν στο νοσοκομείο, εάν το θεωρήσουμε την αλήθεια αυτό. Και θα πω κι εγώ, γενικά, γιατί μια τέτοια σιωπή, έχω συναντήσει και άλλα περιστατικά λιγότερο βαρύγδουπα, ας πούμε, από αυτό εδώ, τα οποία έχουν πάρει μια διάσταση στα μίντια της εποχής. Εδώ φαίνεται ότι ασχολήθηκαν μόνο τα τοπικά μέσα. Θα μου πεις, εντάξει, μικρό το χωριό, μικρό το χωριό. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έπαθε το μικρό χωριό μοιάζει να είναι μεγάλης κλίμακας.
Ναι.
Πράγμα. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει, ας πούμε, η κόρη της νοσοκόμας, την νοσοκόμα όταν τη βρίσκει, είναι σχεδόν τιμοθάνατη, ας πούμε. Τέλος πάντων. Μου άρεσε λίγο αυτή η συνωμοσία για δύο λόγους, Δήμο. Πρώτα απ' όλα, αισθητικά ήταν ωραίο, γιατί μου θυμίζει εκείνη την ταινία, μια horror ταινία των 80s που λέγεται The Blob. Δεν ξέρω αν το έχεις δει το The Blob.
Όχι, δεν το έχω δει.
Είναι πολύ κλασική ταινία έτσι, τρόμου της εποχής. Τρόμου. Είναι λίγο comedy horror αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Με μια μεγάλη μάζα ζελατινώδης, η οποία έρχεται από το διάστημα, δεν ξέρω, πέφτει από τον ουρανό τέλος πάντων, και σιγά σιγά εξαπλώνεται από την πόλη και τους τρώει. Πάντα η αισθητική με τις χλαπάτσες, τις θανατερές χλαπάτσες, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι το ωραίο εδώ με τους συνωμοσιολόγους είναι ότι έχουν σκάσει και έχουν πει τα πάντα. Δεν υπάρχει μια σύμπνοια απόψε, δεν υπάρχει μια ενοποιημένη εδώ πέρα ταύτιση, τέλος πάντων, να συγκλίνουν κάπου να μας δώσουν μια ιδέα. Υπάρχουν διάφορες απόψεις και έχει πλάκα αυτό, μου αρέσει. Καλό αισθητικά.
Κοίτα να δεις. Εμένα μου θυμίζει, τώρα ίσως άσχετα, αλλά μου κάνει μια σχέση και μου το θυμίζει και σαν θέμα, γιατί θέλω να το πιάσω στο μέλλον. Το οποίο είναι για αυτά τα που λέγονται blobs ή globsters, τα οποία είναι μεγάλα ζελατινώδη πράγματα που ξεβράζει κατά καιρούς ο ωκεανός. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει τις ιστορίες.
Σε κακομούτσινα πράγματα.
Κάτι μεγάλα πράγματα, έτσι ακαθόριστα, που άλλοι λένε ότι είναι από, τέλος πάντων, κάποια κουφάρια μεγάλων πλασμάτων της θάλασσας σε αποσύνθεση, άλλοι λένε ότι δεν ξέρουν. Άλλοι λένε ότι, τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στην αναγνώρισή τους και μια φιλολογία εκεί πέρα που νομίζω ότι αξίζει επεισόδιο και μου θυμίζει λίγο αυτό σαν πρώτη ανάγνωση. Το άλλο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι έγινε το 1994, δηλαδή ακριβώς 25 χρόνια πριν τον COVID. Δεν ξέρω αν έχει σημασία, πάντως 25, 5 στο τετράγωνο. Επίσης, τα χρόνια που παίρνει να κάνεις κάτι σε έναν γενικότερα γραφειοκρατικό πολιτισμό είναι περίπου 25 χρόνια. Οπότε, δεν ξέρω αν σχετίζεται.
Λες,
δεν
ωραία.
Ξέρω. Αν σχετίζεται έτσι με κάτι. Τώρα, είναι περίεργο το. Εμένα με έχει προβληματίσει από την αρχή, ίσως έχω κολλήσει παραπάνω σε αυτό το ζήτημα όσο πρέπει, αλλά με έχει προβληματίσει το θέμα της βροχής και της συγκέντρωσης.
Okay.
Έτσι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάτι μου χτυπάει εκεί. Και ήρθε η θεωρία αυτή που είπαμε μετά, ότι μπορεί κάτι να έχει ψεκαστεί και να το αποκάλυψε η βροχή και μου φέρνει ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι από τις αναλύσεις όπως λέγονται, μοιάζει με κάποιο, κάποιας μορφής, ας το πούμε έτσι, περίτωμα.
Okay.
Η όλη φάση. Έχει αυτά τα βακτήρια από τα έντερα, έχει λευκά αιμοσφαίρια, έχει πράγματα που φέρνουν σε αυτό. Και δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό ακριβώς. Με προβληματίζει. Έτσι, είναι όπλα, αοπεριτώματα. Μου θυμίζει όμως, Γιώργο, μια θεωρία που μας έλεγε ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος πάλι από ένα ντοκιμαντέρ, που έλεγε ότι έχουν βγει εταιρείες τώρα που λένε ότι πρέπει να τρώμε ο ένας στα σκατά του άλλου. για μετάδοση αντισωμάτων και βακτηρίων. Και επειδή λέει, εσύ τώρα δεν μπορείς να κάνεις τελεία διατροφή.
Ναι, ναι.
Αλλά μαζί εμείς οι δύο, άμα τρώμε ο ένας στα σκατά του άλλου, μπορούμε να κάνουμε τελεία διατροφή. Γιατί εμένα μου αρέσουν, ας πούμε, τα αρνιά και τα κοκορέτσια. Εσένα σου αρέσουν, ξέρω εγώ, τα χόρτα και οι κολοκυθοκευτέδες.
Ναι, ναι.
Οπότε, άμα εσύ τρως τα σκατά. Το θυμάσαι που μας το έλεγε. Ήταν κάποια εταιρεία που το. Που το περιέγραφε αυτό και καλά.
Ναι.
Και δεν ξέρω, μήπως δεν ήταν βιολογικό όπλο, αλλά ήταν κάποιο πείραμα τέτοιου ευζήν τύπου.
Α, δεν πήγε καλά.
Γιατί
αυτό.
Έλεγε ότι μπορούμε έτσι να πάρουμε αντισώματα ο ένας από τον άλλον. Δεν, μαζί το λέγαμε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω τώρα γιατί δεν το θυμάσαι.
Δεν
το έλεγε, ήμασταν μόνοι μας. Είναι κάποιο ντοκιμαντέρ στο Netflix, τέλος πάντων, αυτό, παιδιά. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Ψάξα να το βρείτε, απλά μου το θύμισε τώρα. Που είναι μια εταιρεία που λέει φτιάχνει αυτό. Πας εκεί με το προφίλ της διατροφής σου και σου δίνει να τρως περιττώματα σε μια ειδική μορφή για να μην αρρωσταίνεις.
Ναι.
Και ουσιαστικά παίρνεις θρεπτικά συστατικά και αντισώματα και λοιπές χρήσιμες ουσίες για να συμπληρώσεις τη διατροφή σου με έναν τέλειο τρόπο από ανθρώπους που κάνουν διαφορετικό τρόπο ζωής. Οπότε okay. Πάει αυτός που κάνει πολύ σωματική δουλειά και τρώει περιττώματα αυτού που κάνει δουλειά γραφείου. Και γινόμαστε όλοι ένα τεράστιο human centipede, ας πούμε, αλλά όχι ραμμένοι, με ελεύθερη βούληση. Και έχουμε πει τα καλύτερα πράγματα, τα πιο τρελά, γίνονται με ελεύθερη βούληση, δεν γίνονται με το ζόρι.
Σωστό.
Έτσι. Και δεν ξέρω, δηλαδή αυτό που μου έρχεται εμένα στο μυαλό έχοντας ακούσει περί αυτού του ντοκιμαντέρ, μήπως αυτό ήταν κάποια δοκιμή τέτοια. Συμπληρώματος διατροφής δηλαδή και όχι βιολογικού όπλου.
Okay.
Κάπως εδώ ταιριάζει με τον DARPA και την νανοτεχνολογία και αυτά.
Δηλαδή, ας πούμε, τους ψεκάσανε με ζελατινοποιημένα κόπρανα, ας πούμε.
Ναι,
να
ναι,
δουν
ναι.
Τι γίνεται, κάτι τέτοιο.
Κάτι τέτοιο, αλλά κάπως δεν ελέγξανε κάποιο βακτήριο και αρρωστήσανε.
Και αρρωστήσανε, ναι. Ή η δοκιμή τους έδωσε κάποια αποτελέσματα. Τώρα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, το 1994, τα ζελατινοποίησαν τα κόπρανα και αρρωστήσανε οι άνθρωποι. Τώρα, το 2020 που είδαμε το ντοκιμαντέρ. Μπορεί να έχουν, ξέρεις, να έχουν κάνει κάτι άλλο. Ξέρεις, ναι. Δοκιμές είναι αυτές. Έτσι είναι η επιστήμη στο τέλος της ημέρας. Ναι. Οκ, okay, άρα καταλαβαίνω απορρίπτεις την πρόταση των εξωγήινων εδώ.
Κοίτα, δεν την απορρίπτω εντελώς, αλλά έχω πολύ τρελές θεωρίες για το αν είναι εξωγήινοι. Δηλαδή μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, πάλι περιττώματα εξωγήινων, δηλαδή αυτό που λέμε για τα αεροπλάνα που δεν το πολύ πιστεύω, μπορεί να είναι περιττώματα από τον διαστημικό δίσκο που φάγανε ανθρώπους.
Α, οκ. Και γι' αυτό βρέθηκαν τα,
ναι.
τα ανθρώπινα στοιχεία μέσα. Οκ, okay, ναι. Mm-hmm. Ωραία. Ναι,
αυτό
η αλήθεια είναι ότι εντάξει,
μπορώ να το ακούσω.
Οι απόψεις τώρα με τους εξωγήινους είναι το μεγαλύτερο λογικό άλμα από όλα που χρειάζεται να κάνεις εδώ πέρα. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες. Ιδιαίτερα στοιχεία. Ακόμα μάλιστα και το στοιχείο αυτό που οι μαρτυρίες μάλλον για τα υπτάμενα σώματα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ίσως ήταν και αεροπλάνα τα οποία ψεκάζανε.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν σημαίνει ότι είναι αναγκαστικά εξωγήινοι, δεν κάνανε κάτι πολύ περίεργο αυτά τα υπτάμενα αντικείμενα ώστε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Ναι, ωραία, αυτό είναι πάνω κάτω. Έτσι, μικρό και σύντομο. Ξέρεις τι μου θυμίζει εμένα αυτή η ιστορία? Μου θυμίζει εκείνο και το επεισόδιο που είχαμε κάνει με εκείνο το χωριό στην Ελβετία που είχαν φάει όλο το LSD.
Ναι, ναι, ναι.
Από τα νερά. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Δηλαδή ένα απόμακρο μέρος το οποίο έφαγε όλο, ξέρω εγώ τι, όλο το απόβλητο από κάποιο μάλλον επιστημονικό πείραμα κρυφό και την πάτησε όλος ο πληθυσμός, ας πούμε, από το πουθενά. Κάτι τέτοιο σκέφτομαι ότι είναι. Ωραίο είναι πάντως, επίσης αισθητικά, να είσαι μια πόλη η οποία είναι γνωστή, ξέρω εγώ, γνωστή τέλος πάντων. Θα γίνεις γνωστή μόνο αναγκαστικά από ένα συμβάν τέτοιο. Αλλιώς δεν θα σε ξέρει και δεν θα σε μάθει ποτέ κανένας, ούτε στην ίδια σου τη χώρα δεν θα σε ξέρουν. Έχει πλάκα αυτό. Και τώρα μπορεί να σε συζητάνε δύο στην Ελλάδα, θέλω να πω. Καλό.
Ναι. Κοίτα, είναι, αν μη τι άλλο, δίνει ζωή σε ένα χωριό, δηλαδή, και εγώ πιστεύω ότι είναι ένα καλό κολπάκι αυτό για να γίνει αποκέντρωση.
Mm-hmm.
Δηλαδή, είσαι τώρα, ξέρω εγώ, στο στην Καλυθέα, θα πω, γιατί υπάρχουν άπειρα χωριά που λέγονται Καλυθέα, στην Καλυθέα Καστοριάς.
Ναι.
Πληθυσμός 70 κάτοικοι, μέσος όρος ηλικίας 74 ετών.
Τέλεια.
Λοιπόν, και δεν ξέρεις πώς θέλεις να φέρεις νεολαία πίσω. Ναι. Κάνεις δύο θεάσεις εξωγήινων και μια απαγωγή.
Α, ναι. Και μετά αυτό γίνεται και τουριστική ατραξιόν, άμα θέλεις.
Ακριβώς. Ανοίγουν μαγαζιά, πουλάς καρποστάλ με εξωγήινους. Θέλει. Και τώρα που έχουμε και τις ικανότητες, είμαστε όλοι δημιουργοί περιεχομένου, όπως λέγεται.
Ναι, ναι.
Έτσι, αυτό το πράγμα. Και έχουμε κινητάκια αυτά που φτιάχνουν βίντεο και τέτοια. Είναι και πιο εύκολο, ίσως. Ίσως όμως έχει χαθεί τέτοια. Ίσως έχει χαθεί η μαγεία λίγο.
Η δημιουργικότητα.
Ναι, και δεν θα τρέξει τόσο πολύ ο κόσμος. Βέβαια, σε αντίστοιχα κόλπα, γιατί η Εκκλησία τα κάνει αυτά. Σε αντίστοιχα κόλπα, η Εκκλησία που εμφανίζονται σκηνώματα σύγχρονα και αυτά, τρέχει το πίμνιο. Οπότε δεν ξέρω αν για την Ελλάδα πρέπει να το κάνεις και με ένα χριστιανικό πέπλο όλο αυτό. Δηλαδή να πεις για θαύματα. Ίσως δουλεύει καλύτερα από εξωγήινους. Είναι μεγαλύτερο το χριστιανικό κοινό του παραφυσικού από ότι το συνωμοσιολογικό. Ίσως. Ναι. Είμαι σίγουρος.
Ξέχασα να πω αυτό. Έχεις ακούσει καθόλου, σου είναι γνώριμο ο όρος Angel's Hair?
Είναι κάποιο φαινόμενο είναι αυτό, που είναι σαν...
Που είναι σαν...
Σαν μπάλες, έτσι, χνουδωτές κάπως.
Ναι, σαν εστί από αράχνες κάπως έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Το οποίο έχει συνδεθεί πάρα πολύ με θεάσεις UFO. Βέβαια νομίζω ότι υπάρχει επιστημονική εξήγηση για το τι είναι αυτό το πράγμα. Βέβαια δεν είμαι και σίγουρος αν είναι πολύ πιστική αυτή η εξήγηση. Τέλος πάντων υπάρχει πάντως κάποια άποψη. Και εδώ λένε ότι ίσως είναι κάποιο είδους angel's hair φαινόμενο κι αυτό. Και επιστρέφει πίσω στη θεωρία των UFO, έτσι, όπως τα angel hair τα συνδέουν με τις θεάσεις. Ότι είναι και αυτό κάποιο παρόμοιο πράγμα που δεν είναι έτσι σαν ιστός, αλλά περισσότερο σαν blob. Και υποστηρίζει, ας πούμε, τις θεάσεις των εξωγήινων και αυτό. Δηλαδή εδώ πέρα έρχεται να μας πει ότι η ύπαρξη των εξωγήινων στην περιοχή, η φύση τους, ας πούμε, δημιουργεί αυτό το πράγμα, όπως λένε για τα Angel's Hair.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει. Και αυτό είναι λίγο έτσι.
Το δούμε, ναι. Κοίτα, καλή ιστορία, έτσι πάντα αυτό... Μόνο ένας πολιτισμός σαν τον Αμερικάνικο μπορείς να πιστέψεις ότι κάνει τέτοια πειράματα σε ένα χωριό μικρό. Δηλαδή, λένε, ξέρω εγώ, θα σας γαμίσουμε εσάς συγκεκριμένα. Και ρε φίλε, για τους Αμερικάνους μπορείς να το πιστέψεις. Και αυτό λέει κάτι. Λέει κάτι εξ αρχής.
Επειδή και εγώ το πιστεύω αυτό που λες, ότι άμα θα γινόταν κάπου εκεί θα γινόταν. Ή στην Κίνα, ρε παιδάκι μου. Αλλά στην Κίνα δεν θα γινόταν τόσο μερακλείδικα, πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό γαμούν οι Αμερικάνοι. Γιατί εάν όντως συμβαίνουν τέτοια πράγματα, που εντάξει, κάποια από αυτά λιγότερο ακραία το ξέρουμε ότι συμβαίνουν, είναι πολύ καλό ρε, έχει πολύ πλάκα. Γίνονται πραγματάκια που λέμε, γίνονται πραγματάκια. Είναι μερακλείδες οι άνθρωποι. Είναι ακριβώς η γη των ευκαιριών, μαλάκα. Γιατί υπάρχουν ευκαιρίες να συμβούν όλα αυτά τα περίεργα.
Ναι, δεν ξέρω. Γενικά δεν έχει πολλά στοιχεία το επεισόδιο, είναι ένα μυστήριο φαινόμενο, δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να δοθεί μια απάντηση.
Όχι, εδώ αυτό ήθελα να πω, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν μαρτυρίες πολλές και υπάρχουν και αυτές οι λογικές υπερβάσεις που ξέρεις, εμφανίζονται στις θεωρίες συνωμοσιών, τις πολύ βασικές.
Κάναμε και εμείς, ας πούμε. Ναι. Πρέπει, είναι δηλαδή ένα φαινόμενο που για να το εξηγήσεις... πρέπει να κάνεις πάρα πολλές παραδοχές, δηλαδή να αγοράσεις πολλές θεωρίες συνωμοσίας μαζί. Αναγκαστικά. Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω και αν έχει γίνει κιόλας. Διότι ξεκίνησα κάποια στιγμή το X-Files και δεν το είδα άλλο. Μοιάζει πολύ με επεισόδιο X-Files. Το όλο στήσιμο.
Ναι, σωστό. Θα μπορούσε.
Το όλο στήσιμο. Και εκεί που ο Μόλντερ πάει να το λύσει, ας πούμε, εμφανίζονται αυτοί οι τύποι οι κλασικοί εκεί πέρα και παίρνουν.
Τα δείγματα.
Τα ζελεδάκια και τα πάει εκεί, αν θυμάσαι που έχει μια αποθήκη με κουτιά πολλά.
Ναι, ναι, ναι.
Και πάει και τα βάζει μέσα εκεί. Αυτός ο τύπος από το Πεντάγωνο εκεί που κάπνιζε όλη την ώρα. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει δηλαδή η ιστορία σήμερα και αισθητικά νομίζω λέει αυτό. Αν μπορεί, έχει και το χωριό δηλαδή, αν έχει ανακάμψει από αυτή τη θεωρία, μου αρέσει αισθητικά ακόμα καλύτερα, αν και δεν το πιστεύω.
Κοίτα, 715 κάτοικοι την απογραφή του 2020. Άρα στα ίδια, ας πούμε.
Κρατιούνται.
Ναι.
Είναι θετικό.
Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισοδιάκι. Δεν έχουμε κάτι άλλο, έτσι. Είμαστε καλά.
Όχι, δεν νομίζω.
Ωραία. Οπότε, φίλες και φίλοι, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Καλό Πάσχα. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, καλά ταξίδια. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα, δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σύμπαντε ανάπηρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά μου τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.